Dnes vyvrcholili púte v Gaboltove, na Skalke aj v Topolčiankách. Rusko pri nočnom útoku na Kyjev vypálilo najväčší počet balistických rakiet od začiatku invázie. Smer stále nie je rozhodnutý, koho podporí v regionálnych voľbách za prešovského župana.
Počúvate Infolumen.
Za technikou je Jan Maľa a od mikrofónu pozdravuje Julia Kavecká.
Z cirkvi.
Na najvýznamnejšom mariánskom pútnickom mieste Košickej arcidiecézy v Gaboltove vyvrcholila dnes hlavná púť. Program sa začal už vo štvrtok a skončil sa dnes na obed. Tisícky veriacich z celého Slovenska neodradilo ani premenlivé počasie. Tematicky púti dominovala duchovná obnova a hľadanie vnútornej slobody. Nahrával Martin Ďurčo.
Atmosféra v Gaboltove bola od skorého rána naplnená modlitbou a spevom. Pútnici prichádzali s rôznymi úmyslami, mnohí pešo a s nemalou obetou. Miestny farár Tomáš Regeš potvrdil, že toto miesto opäť preukázalo svoju duchovnú príťažlivosť.
To by som charakterizoval, mnohí hovorili, je to tak o pokoji. O pokoji, ktorý sme mohli cítiť aj na tej novokňazskej svätej omši o 9. hodine večer. Aj dnes tak milo, pekne celá tá slávnosť nám prebehla. Takže myslím si, že cítime práve tú ochranu a tie modlitby všetkých ľudí, ktorí sa modlia ochranu potom Panny Márie.
Hlavným celebrantom a kazateľom slávnosti bol vojenský ordinár Pavol Šajgalík. Vo svojej homílii sa zamyslel nad tým, prečo ľudia podstupujú námahu putovania. Púť podľa neho totiž nekončí na posvetnom kopci. Veriaci sa vracajú domov a mali by byť nositeľmi nového prvku. Tým prvkom je vedomie, že Boh je s nimi aj v obyčajnej a často ťaživej realite.
Boh prišiel v zemetrasení, Boh prišiel vo výchrici, ale napokon tam Boha neobjavil, on ho objavil v jemnom vánku. To je to nové. To je to nové, že Boh je jemný. Boh nás chce objať. Boh je jemný. Svet vždy má aj svoje zlo, ktoré so sebou nosí. Ale my sme tí, ktorí máme priniesť nový prvok. A nech ten prvok je prvok vnútornej radosti, že Boh je s nami.
Kazateľ v závere spomenul, že skutočná materská náruč Panny Márie ponúka bezpečie pre každého, kto chce stáť pevne na tejto zemi a zároveň žiť v Božej prítomnosti. V Gaboltove sa duchovný život týmto víkendom nekončí. Veriaci sa sem vrátia 2. augusta na púť Rómov a sériu duchovných stretnutí tu 23. augusta uzavrie púť mužov.
Najstaršie pútnické miesto na Slovensku, Skalka pri Trenčíne, hostila v týchto dňoch púť k svätému Andrejovi Svoradovi a Beňadikovi, patrónom nitrianskeho biskupstva. Predchádzala jej duchovná obnova s minoritmi. Včerajšiu večernú svätú omšu celebroval nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. V príhovore zdôraznil hodnotu slova a mlčania.
Jazyk, reč, slova nám boli dané ako nástroj na konanie dobra, na prejavenie lásky, na budovanie vzťahov, na ohlasovanie evanjelia. Ale žiaľ, často sú používané opačne. Nie na budovanie, ale na búranie. Nie ako nástroj lásky, ale nenávisti. Nie na pochvalu, ale na ubližovanie. Svätý Andrej Svorada Beňadík vážili slová. Vedeli, akú majú hodnotu a na čo slúžia. Učme sa od nich.
Dnešnú slávnostnú svätú omšu celebroval spišský biskup František Trstianský. Farnosť Topolčianky hostila v uplynulých dňoch už 340. tradičnú škapuliarskú púť. Niekoľkodňový program zahŕňal sväté omše, modlitby, ako aj vysluhovanie sviatosti či príjmanie dobratstva svätého škapuliara. Reportáž pripravila Mária Švecová.
V slávnosti predchádzalo tzv. Triduum, trojdňová duchovná príprava počas večerných svätých omší vo farskom kostole svätej Kataríny Alexandrijskej. Hlavná časť púte sa odohrávala počas víkendu. Už od sobotnejšieho poludnia bola pre veriacich prístupná zámocká kaplnka v pravidelných intervaloch. V areáli Kalvárie mohli prijať sviatosť zmierenia. Úvodnú svätú omšu za nové kňazské a duchovné povolania odslúžil novokňaz nitrianskej diecézy Ivan Komžík. Nasledovala krížová cesta v slovenskom aj maďarskom jazyku a prijímanie veriacich do škapuliarského bratstva. V podvečerných hodinách bola odslúžená pontifikálna svätá omša pre maďarských pútnikov, ktorú celebroval diecézny biskup v Győri Andráš Veres. Sobotná slávnosť vyvrcholila pontifikálnou svetou omšou za účasti nitrianskeho biskupa Viliama Judáka.
Takže predovšetkým od Panny Márie si máme vyprosovať silu, aby sme kráčali po ceste viery v štýle jej života, teda aby sme prijali Boha do svojho života, aby sme sa usilovali plniť Božiu vôľu.
Procesiou sa veriaci presunuli do Topolčianskeho zámku, kde im bolo po modlitbe litánii udelené slávnostné eucharistické požehnanie. Nočný program pokračoval mládežníckou akadémiou, polnočnou svetou omšou a celonočnou adoráciou. Nedeľné ráno otvorila svätá omša v zámockej kaplnke. Program vyvrcholil pontifikálnou svetou omšou, ktorú celebroval emeritný ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky František Rábek. Slávnosť završil obrad zasvetenia sa dievčat Panne Márii Karmelskej.
Pri kaplnke svätej Márie Magdalény, ktorá sa nachádza medzi obcami Borský Mikuláš a Bielkové Humence, sa dnes konala odpustová slávnosť k úcti svetice. Ide o miesto, na ktorom sa kedysi zastavovali pútnici smerujúci do Šaštína. Pokračuje Anna Božková.
Pútnici prišli zo širokého okolia, nechybala dychová hudba i krojovaný. Hlavný celebrant a kazateľ Štefan Mordel, výpomocný duchovný v Námestove, rozoberal vzťah svätej Márie Magdalény k Ježišovi a tiež nebezpečenstvo relativizovania viery. Podelil sa jej so svojimi dojmami.
To bolo veľké prekvapenie, pretože nečakal som. Myslel som, že tu je taká nejaká obyčajná svätá omša s pár ľuďmi a tu na naozaj veľká slávnosť bola. A tak som sa veľmi dobre cítil a budem na to spomínať rád.
Rodák diakon Pavol Tománek, pôsobiaci vo viedenskej arcidiecéze, napísal knihu Svätá Mária Magdalena, patronka Záhoria.
Bohu vďaka, že sa to slávi a treba to zachovávať aj tieto tradície, čím ukazujeme aj my, že viera v nás žije. Ako si sem na toto miesto prišli volakedy slobodní ľudia vyprosovať svojich manželov, manželky.
Zo spišskej diecézy prišiel kňaz Peter Olekšák.
Je to duchovné miesto. Zdá sa, že predkovia mali cit k tomu, čo znamená práve obrátenie a práva láska k Ježišovi. Preto taká plka to stojí.
Správca farnosti pozval prítomných na slávenie i počas ďalších troch dní, najmä na kajúcu pešiu púť k kaplnke.
Ako bývalo kedysi aj zvykom pešie púte, ktoré sem chodili, začíname vo farskom kostole v útorok o 17. hodine a vydáme sa na púť, počas ktorej sa budeme modliť, spievať. Ja som bol veľmi prekvapený už minulý rok, ako krásne veľa ľudí prišlo a verím, že prídu aj tento rok.
Dnes o 18. hodine bude benefičný koncert, výťažok z neho bude venovaný na opravu kaplnky.
V Banskej Bystrici sa včera konal 5. ročník Svetielko Festu. Ide o benefičné podujatie na podporu občianskeho združenia Svetielko Nádeje, ktoré už 25 rokov pomáha detským onkologickým pacientom a ich rodinám. Zišli sa tu zamestnanci združenia, pracovníci detskej onkológie, ale aj dobrovoľníci a rodiny vyliečených pacientov. Pokračuje Jana Ondrejková.
Stretnúť sa, porozprávať a podporiť dobrú vec, takýto je podľa Denisy Chovančákovej zo Svetielka Nádeje cieľ benefičného Svetielko Festu.
Máme 16 projektov, vedieme detský mobilný hospic a taktiež spravujeme viacero projektov po vyliečení, pretože pomáhame ľuďom znova sa nadýchnuť, organizujeme tábory, výlety a priamo z tohto pôjde väčšina toho výťažku na detský mobilný hospic.
V detskom mobilnom hospici pomáha aj zdravotná sestra z detskej onkológie Jolana Snopková.
Tá práca je veľmi náročná, ale zároveň aj pekná. Máme zo seba, ale sa nám zase veľa aj dostáva od tých detí a od tých rodín, ktorí sú v ťažkej životnej situácii.
Pomoc Svetielka Nádeje oceňujú tiež manželia Klinkovci.
Naša dcera diagnostikovali leukémiu v roku 2024 a už ten prvotný šok nám Svetielko Nádeje a vlastne pani psychologička veľmi pomohla spracovať.
Od prvého dňa, ako sme tam sprevádzali našu Julku, tak boli s nami a bolo to naozaj pre nás inšpirujúce, toľko mladých ľudí a ďalších, ktorí sa starali o tie deti.
Pre Svetielko Nádeje sú veľmi dôležití aj dobrovoľníci, vysvetľuje ich koordinátorka Vanda Prandorfiová.
No v prvom rade sú vzácni, takže sme radi, že ich máme. Našťastie naozaj pribúda z roka na rok tých ľudí a my aj vymýšľame nové projekty, v ktorých ich vieme využiť.
Spoluprácu so združením si pochvaľuje aj prednosta kliniky pediatrickej onkológie a hematológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici Pavel Bician.
Vôbec si neviem predstaviť, ako by sme poskytovali tú starostlivosť o tých detských onkologických pacientov, keby sa nádej nebolo, takže veľká vďaka.
Domáce spravodajstvo.
Tibor Gašpar zo Smeru chce konfrontovať predsedu NKÚ Ľubomíra Andrášiho na ústavnoprávnom parlamentnom výbore. Dôvodom sú jeho verejné vyjadrenia o eurofondovej mafii. Predseda NKÚ v rozhovore pre portál Aktuality hovoril o tom, že sa na Slovensku takáto mafia udomácnila. Podľa neho ide o organizované skupiny v pozadí štátnych inštitúcií. Premiér Robert Fico označil tieto vyjadrenia za potvrdenie politických ambícií Ľubomíra Andrášiho a vďačnosti opozícii za jeho nomináciu.
Chvíľu sa snažil držať ako predstaviteľ nezávislého a nestranického najvyššieho kontrolného úradu zakotveného v ústave Slovenskej republiky. V ostatnom čase však odhodil masku a je z neho vymýšľajúci si kritik vlády. Ťažko rozoznať jeho retoriku od tej opozičnej, ktorú často vidíme na tlačových konferenciách. Ľubomír Andráši musí splniť politický dlh. Je čistým osobným nominantom a súčasne silným vazalom Igora Matoviča. A keďže tu o rok máme voľby, nadstranickosť a objektivita musia ísť na bok.
Najvyšší kontrolný úrad si ale stojí za závermi svojich kontrol aj analytickej správy o riadení európskych zdrojov. Hovorkyňa Daniela Bolech-Dobáková hovorí, že úrad ich v prípade podozrení odstupuje orgánom činným v trestnom konaní.
Vyjadrenia predsedu NKÚ vychádzajú z dlhodobých kontrolných zistení úradu, ktoré poukazujú na systémové zlyhania pri ochrane verejných financií vrátane európskych zdrojov. Úrad ich v prípade podozrení odstupuje orgánom činným v trestnom konaní.
Podpredseda Smeru Tibor Gašpar skritizoval správu Európskej komisie o právnom štáte, ktorá vyčíta vláde Roberta Fica slabý boj proti korupcii. Nepozdáva sa mu napríklad metodika správy, ktorá bola podľa neho založená na článkoch z médií. Premiéra Roberta Fica zase pobavila najmä časť, ktorá sa týka médií.
Vraj zaostávame pri ochrane médií. Skoro mi zabehlo. Novinári si na Slovensku predsa robia, čo chcú. Novinára robí ktokoľvek bez príslušného vzdelania a zodpovednosti. Výsledkom práce médií je kopa špiny a klamstiev a vytváranie falošného obrazu o Slovensku ako o čierne diere. Nečudujem sa, že médiám neverí až 81% občanov Slovenska. A bude to viac, ak budú takto pokračovať. A za takýto stav médií má podľa Európskej komisie zodpovedať moja vláda, a ja osobne, lebo Fico si už osvojili aj v Európskej komisii.
Opozícia vníma správu Európskej komisie o stave právneho štátu ako dôkaz rozvratu právneho štátu na Slovensku koalíciou. Strana Za ľudí poukazuje na nedostatky transparentnosti legislatívneho procesu, ochranu novinárov či slabé pravidlá pri majetkových priznaniach. Predsedníčka Veronika Remišová.
Najnovšia správa Európskej komisie o právnom štáte potvrdzuje, že vláda Roberta Fica systematicky rozklada inštitúcie, ktoré majú chrániť spravodlivosť, vyšetrovať korupciu a kontrolovať moc. Ficova vláda oslabila orgány spravodlivosti, znížila tresty za korupciu, zrušila špeciálnu prokuratúru a následne vláda začala útočiť na súdy, kontrolné orgány, novinárov a občiansku spoločnosť. Výsledok dnes vidí celá Európa. Slovensko sa vzdialuje od štandardov právneho štátu a blíži sa k modelu, v ktorom mocní ľudia stoja nad zákonom.
Európska komisia v piatok zverejnila výročnú správu o stave právneho štátu. Skonštatovala v nej, že Slovensko dosiahlo pokrok v niektorých oblastiach justície. Zároveň upozornila na pretrvávajúce nedostatky v boji proti korupcii, v transparentnosti legislatívneho procesu či ochrane novinárov a nezávislosti verejnoprávnych médií. Vláda správu zobrala na vedomie.
Krátko z domova.
Podpredseda Smeru Tibor Gašpar v teatri potvrdil, že strana stále nie je rozhodnutá, koho podporí v regionálnych voľbách za prešovského župana. Pripustil, že je stále v hre aj možná kandidatúra europoslankyne za Smer Judity Lašákovej. Jasne však nepovedal nie podpore europoslanca Milana Mazureka z Republiky. Gašpar zároveň tvrdí, že diskusia medzi stranami o vzájomnej spolupráci neprebieha. Minister obrany Robert Kaliňák v JOJ24 vyhlásil, že pre neho je Hnutie Republika relevantný povolebný partner. Na otázku, či by Smer bol ochotný po parlamentných voľbách dať Republike jeden zo silových rezortov, vicepremier povedal, že všetko je otvorené diskusii. Kaliňák okrem toho povedal, že naďalej nie je témou možné spájanie Smeru s Hlasom. Slovensko poslalo takmer 8 tón humanitárnej pomoci do Venezuely, ktorú zasiahlo ničivé zemetrasenie. Išlo o kalové čerpadlá, stany, postele, deky a hygienické a toaletné potreby. Hodnota pomoci je vyše 65 000 eur. Považskou Bystricou sa dnes popoludní prehnala silná veterná smršť. Mesto eviduje množstvo polámaných stromov a konárov na cestách a chodníkoch. Deklarovala, že vzniknuté škody a prekážky postupne rieši. Eurofondy po roku 2027 budú mať inú štruktúru a prísnejšie pravidlá čerpania. Kľúčové preto bude dôkladné plánovanie. Splnomocnenec vlády pre národný a regionálny partnerský plán Ladislav Šimko to uviedol s tým, že tzv. Nultá verzia tohto plánu má byť hotová v januári. Upozornil tiež, že predbežná suma pre Slovensko, ktorá mala byť takmer 20 miliard eur, môže byť nižšia.
Je naďalej výrazný odpor mnohých členských krajín v takej štedrej politike súdržnosti a poľnohospodárskej politike, najmä tzv. Šetriace krajiny, Nemecko, Škandinávia, Benelux. Musíme aj akceptovať, pozrime si situáciu v Nemecku, kde ekonomika nerastie, Volkswagen ide prepustiť viac ako 55 tisíc zamestnancov, čiže tlak na zmenu bude podstatne väčšia.
V auguste až v septembri tohto roka by podľa Ladislava Šimka mala vláda schváliť víziu Slovenska do roku 2040, na ktorú nadviaže národná stratégia. Na jeseň sa reformy a investície budú prioritizovať v odborných skupinách.
Mali by sme sa sústrediť na menší počet priorít. Európska únia navrhuje 28, my sme dneska debatovali, ktoré sú pre nás najpodstatnejšie, ale je to ekonomický rast a konkurencieschopnosť a inovácie, ľudský kapitál, trh práce a zamestnanosť, dekarbonizácia, energetika, voda v celom rozmere, riešenie kľúčových problémov infraštruktúry, doprava a obrana, dual use využitie infraštruktúry a dostupné bývanie, vážny vstup pre nové obdobie aj demokracia a právny štát.
Podľa Združenia miest a obcí Slovenska bude veľkou výzvou včasné čerpanie, hovorí predseda sekcie regionálneho rozvoja a eurofondov Rady ZMOSu Branislav Zacharides.
Musíme zabudnúť na ten model N+2, N+3, čo vlastne znamenalo, že sme dobiehali s čerpaním roky, kedy mali dané peniaze byť vyčerpané. Tentokrát ten čas na dočerpanie peňazí stanovený pre konkrétny kalendárny rok bude možno 10 mesiacov, možno 12 mesiacov, ešte stále ide nariadenie do Európskeho parlamentu, ale je to rádovo kratšie obdobie. O to viacej musíme sa zamerať na to, aby sme už teraz sa debatili o tom, aké investície vieme pustiť už v roku 2028, už v roku 2029, tak aby sa stihli zrealizovať.
Zahraničné spravodajstvo.
Rusko v noci pri útoku na Kyjev vypálilo najväčší počet balistických rakiet od začiatku invázie vo februári 2022. Uviedol to ukrajinský minister zahraničia Andrij Sybiha. Útok si vyžiadal mŕtvych aj zranených. Ruská armáda zasiahla aj závod na výrobu munície a nepriestrelných hviezd. Ukrajinský minister v reakcii vyzval spojencov Kyjeva, aby výrazne zvýšili tlak na Moskvu. Kyjev žiada okamžité prijatie 21. balíka sankcií Európskej únie proti Rusku a urýchlené dodávky ďalších prostriedkov protivzdušnej obrany. Ďalšie podrobnosti vie Ľudovít Malík.
Ukrajinské letectvo uviedlo, že Rusko v noci vypálilo celkovo 41 rakiet, z ktorých protivzdušná obrana zostrelila 18. Ďalších 23 rakiet spolu s 10 bezpilotnými lietadlami zasiahlo 20 rôznych miest v krajine. Letectvo ďalej zostrelilo 108 zo 125 ruských dronov. Hlavným cieľom útoku bola podľa armády ukrajinská metropola. Útok trval niekoľko hodín a zasiahol 6 štvrtí hlavného mesta. Vyžiadal si jednu obeť a 15 zranených. Poškodil bytové domy, internáty a ubytovne, úradné budovy, priemyselné objekty, nákupné centrum, ako aj množstvo áut. Tlaková vlna napáchala škody aj na jednej zo staníc metra, ktorá je dočasne zatvorená. Na mnohých miestach v Kyjeve v dôsledku útokov vypukli požiare. Ukrajinské médiá informovali, že ruská armáda pri útokoch na Kyjev opäť nasadila aj balistické strely, ktoré sú rýchlejšie a protivzdušná obrana ich zachytáva ťažšie ako drony alebo strely s plochou dráhou letu. Ruská armáda zasiahla podľa BBC aj závod na výrobu munície a nepriestrelných hviezd. Ruská armáda tvrdí, že pri masívnom útoku na Kyjev a Kyjevskú oblasť zasiahla podniky ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu a logistické centrá. Podľa vyhlásenia ruského ministerstva obrany, terčom útokov boli podniky Artem a Meridian, vyrábajúce komponenty pre ukrajinské raketové systémy. Terminál kurierskej spoločnosti Nová pošta, využívaný údajne na skladovanie a preplatenie prepravu tovaru s dvojakým využitím, ako aj závod spoločnosti vyrábajúcej komponenty pre bezpilotné lietadla Deep Strike. K nočným útokom na Kyjev došlo deň po útokoch ukrajinských dronov na dve logistické centrá internetového obchodu Wildberries v európskej časti Ruska, pri ktorých zahynulo najmenej 8 ľudí. V noci zase ukrajinské drony zaútočili na námorný terminál Kaspického ropovodného konzorcia pri ruskom prístavnom meste Novorosijsk na pobreží Čierneho mora. Terčom útoku boli dva ropné tankery plaviace sa pod vlajkami Libérie a Maršalových ostrovov.
Krátko zo sveta.
Iránska armáda oznámila, že zaútočila bezpilotnými lietadlami na objekty amerických síl na dvoch vojenských základniach v Kuvajte. Sirény zazneli aj v hlavnom meste Jordánska, Amáne a ďalších miestach tejto krajiny, ktorej sú umiestnení americkí vojaci. Išlo o reakciu na útoky Spojených štátov na iránskom území. Armáda USA medzi tým oznámila ukončenie ďalších nočných úderov na Islamskú republiku. Maďarský prezident Tamás Šujok podpísal 17. novelu ústavy. Jeho mandát prezidenta republiky tak zajtra zanikne. Na Facebooku to oznámil premiér Péter Maďar. Ministerský predseda vyjadril presvedčenie, že by bolo lepšie, keby Šujok odišiel z funkcie skôr. Nemecký kancelár Friedrich Merz možno zváži zmeny vo vláde po odchode predsedu poslaneckého klubu Kresťansko-demokratickej únie CDU-CSU Jensa Špána po kauze s náhradným materstvom. Strana CDU, ktorej predsedom je Merz a členom Špán, ostro odmieta náhradné materstvo a na stranickom zjazde vo februári sa vyslovila za zachovanie súčasnej praxe. Tento postoj predtým zastával aj samotný Špán ako bývalý minister zdravotníctva. Ostatní politici ho preto obvinili z dvojakého metra. Influencerov Andrewa a Tristana Tateovcov zadržali americké federálne úrady v Miami. Britská prokuratúra žiada ich vydanie pre obvinenia zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi s cieľom sexuálneho vykorisťovania. Bratia neustále odmietajú obvinenia s tvrdením, že ich násilné a mizogínne výroky boli vytrhnuté z kontextu alebo boli mienené ako žart. Fantastické divadlo ponúkol zápas o tretie miesto na majstrovstvách sveta vo futbale v USA medzi Anglickom a Francúzskom. Angličania prevalcovali svojho súpera z Francúzska 4 gólmi v prvom polčase, no po zmene strán Leblé dokázali znížiť na rozdiel gólu. Zverenci Tomasa Tuchela napokon zvíťazili 6-4 a tréner Didier Deschamps tak ukončil svoje pôsobenie na lavičke Francúzska so zmiešanými pocitmi. Deschamps skončí po 14 rokoch. Počas tohto obdobia získal titul majstra sveta v roku 2018 a v roku 2022 sa prebojoval do finále. Francúzsky kapitán Kylian Mbappé prekonal s 22 presnými zásahmi na šampionátoch rekordný zápis Lionela Messiho. Zinedine Zidane sa podľa denníka L'Équipe stane od 1. septembra oficiálne novým trénerom francúzskej futbalovej reprezentácie. Vo funkcii nahradí Didiera Deschampa, ktorý po zápase o tretie miesto ukončil svoje pôsobenie v tíme. Slovenský futbalový majster Slovan Bratislava sa posilnil o 69-násobného panamského reprezentanta Christiana Martinéza. 29-ročný stredopoliar, ktorý sa v národnom drese predstavil aj na majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku, podpísal s vedením klubu trojročný kontrakt. Martinéz nastúpil vo všetkých troch zápasoch na šampionáte v základnej zostave Panamy. Spoluhráč Blackmana z národného tímu získal aj ocenenie pre najlepšieho hráča duelu s Chorvátskom. Slovenský futbalista Matúš Bero neprestúpi do tureckého klubu Focurum Feka. Podľa medializovaných správ prestup stroskotal preto, lebo Bero neprešiel zdravotnou prehliadkou. Podľa zdroja tak nováčik novej sezóny Super League pokračuje vo svojom prestupovom úsilí a po tomto vývoji situácie obrátil svoju pozornosť na ďalšieho hráča. Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v generálke pred ostrým štartom nového ročníka Nike Ligy nad Baníkom Ostrava 3-2. O výhre Nike Ligistu rozhodol v 87. minúte svojim druhým presným zásahom Lukáš Mikulaj. Záverečný zápas letnej prípravy zvládli aj hráči FC Košice, ktorí zdolali doma maďarský DVTK 3-1. Komárno uhralo remízu 1-1 s Budapešťou a Banská Bystrica zdolala Pohronie 1-0 gólom Roberta Polievku. Slovenský futbalista David Strelec sa strelecky presadil aj v druhom prípravnom zápase anglického FC Middlesbrough pred novou sezónou. Včera prispel gólom k remíze 1-1 na pôde škótskeho Celticu Glasgow. Talianský jazdec Kimi Antonelli triumfoval na veľkej cene Belgicka a zvýšil svoj náskok na čele šampionátu F1. Pilot Mercedesu zvíťazil na okruhu Spa-Francorchamps pred Monačanom Charlesom Leclercom z týmu Ferrari. Tretí finišoval Holandian Max Verstappen na Red Bulle. 19-ročný Antonelli slávil 6. víťazstvo v sezóne i kariére. Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhral 15. etapu 113. ročníka Tour de France. Jazdec týmu Red Bull Bora Hansgrohe sa po záverečnom stúpaní presadil v špurte proti dvojici zo SAE Team Emirates. Druhý finišoval líder Tadej Pogačar zo Slovinska a tretí bol jeho tímový kolega Isaac Del Toro z Mexika. Tour sa predčasne skončila pre druhého muža celkového poradia Jonasa Vingegorda z Dánska, ktorý po páde odstúpil. Slovinský cyklista Tadej Pogačar i jeho najväčší rival Jonas Vingegaard z Dánska povedali, že ich niekoľko hodín pred kľúčovou horskou etapou na Tour de France zobudila antidopingová kontrola. Obhajca žltého dresu absolvoval testy o 5. ráno, Vingegaard ešte 3 hodiny skôr. Slovenský atlet Sebastian Karp sa stal majstrom Európy v kategórii do 18 rokov v behu na 400 metrov časom 46,53. Vo finále na šampionáte v talianskom Rieti zvíťazil, keď o 14 sekundy zlepšil vlastný národný dorastenecký rekord. Karp získal pre Slovensko druhé zlato v histórii podujatia, nadviazal na Lauru Frličkovú, ktorá pred dvoma rokmi v Banskej Bystrici triumfovala v behu na 100 metrov cez prekážky.
Beh 101 100 metrov perfektne som vyšiel podľa plánu, rovnako aj 200, ale asi moc veľmi som začal ťahať na Mareka a to mi podľa mňa trošku prepálilo nohy a preto posledných 100 metrov aj tak vyzeralo.
Slovenská chodkyňa Dominika Pernická skončila dnes na 4. mieste v pretekoch na 5000 metrov. 16-ročná atletka si zároveň vytvorila osobné maximum, od pódia ju delilo 11 sekúnd. Svoje druhé finále na podujatí absolvoval Timotej Nemček. Po 5. mieste na stovke si na dvojnásobnej trati pripísal 7. priečku. 16-ročný šprinter si zapísal čas 21,28 stotín. Od stupňov víťazov ho delili 2 desatiny. Slovenský hokejista Peter Cehlárik bude vo svojej kariére pokračovať v najvyššej švédskej súťaži. 30-ročný krídelník podpísal dvojročnú zmluvu s klubom Växjö Lakers. Kanadský hokejista Connor Bedard podpísal novú 5-ročnú zmluvu v hodnote 75 miliónov amerických dolárov so Chicago Blackhawks. V minulej sezóne jeho tretej v NHL si Bedard stanovil nové osobné maxima v počte gólov, asistencií i bodov. Zo zdravotných dôvodov však odohral len 69 zápasov. 12 duelov vynechal potom, ako si poranil pravé rameno počas vhadzovania v decembrovom stretnutí so St. Louis.
Počasie.
Dnes sme si slnka veľa neužili, či nám zajtrajšok prinesie zmenu, povie Peter Jurčovič.
Na pondelok, tam by sme mohli povedať, že už za studeným frontom, tak klasicky ako to býva, bude stúpať tlak, bude sa k nám rozširovať tlaková výš, takže počasie by sa malo zlepšovať, tak ako by to malo byť postupne na celom našom území. Ale už to bude chladnejšie, takže napríklad na severe, v horských dolinách v pondelok ráno môže klesnúť teplota možno až na 7 stupňov. To už bude taká trošku chladnejšia noc, ale na juhu ešte stále by to malo byť. No 20 už nie, ale tak tesne pod tým by som povedal, že to takto bude. A najvyššia teplota na pondelok, už asi nebudeme dávať ani 30 stupňov, tak 25 až 29, no a sever samozrejme menej, ešte o 10 stupňov.
Dnes večer v relácii Karmel privítame človeka, ktorý vdychuje koži život a tradícii moderný rozmer. Hosťom bude umelecký obuvník Juraj Matejík zo Žiliny. Spoznajte príbeh o zachovávaní rodinného dedičstva a o tom, ako vznikajú jedinečné kožené topánky s dušou. Počúvajte reláciu Karmel s Janou Ondrejkovou o 20:30. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Jan Maľa a Julia Kavecká. Do počutia.